Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnum gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Fili Unigenite, Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tolis peccata mundi miserere nobis, qui tolis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.